تمام.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Лукашенко призначив Андрія Кобякова керівником адміністрації президента. А сьогодні починаються виступи кандидата у депутати по телебаченню і радіо. У Киргизстані чекають, що Білорусь затримає видасть Джанибека Бакіева. Гэта і інші повідомлення наших кореспондентів на протягу наступної півгодини ефіру. Александр Лукашенко призначил керівником своей администрации посла Беларуси в России уродженца Москвы Андрея Кобякова. Ці варта чакаць от Кобякова перемена у дзейнасці структуры, якая вызначае палітыку і кантралюе ўсе дзяржаўныя органы. С экспертамі на гэтую тэму пагутарыў Валер Каліноўскі.
Дипломатичная кар'єра у родной для его Москве у Андрея Кобякова трималася недовгой. Менш за год тому он был призначений амбасадором Беларуси в России, занявши кресло, якое вызвалил его недавний знакомец и патрон Василь Довгальов. Менавіта Довгальов привел у свой час Кобякова з Рогачова у Менск. Разом они працавали у службе контролю и комитете держконтролю, отзначая давний знакомый Кобякова по держслужбе Александр Плосковицкий.
После этого его самого назначили керівником комитета держконтролю, потому что он был активный, инициативы разные пропоновал президенту. И то и вырашил, что шкода такого активного хлопца використовывать здесь у Лехпрамі. После этого он пошел по следам Довгальова. Зробился первым вице-премьером, после этого послом.
Александр Плосковицкий переконаны, что Андрей Кобяков особливых поспехов на попередних посадах не имел, и тому на радці будем иметь далей.
Зорок с неба он не хапает. И некими выдатными якостями, окромя той доброзычливости и той старанности, якою он больше часто демонструе, а не володая на самой справе. У него нема ничего. Такий приємний хлопець, ще доволі молодий.
Плосковицький називає Кобякова добрим виконавцем, послухмяним чиновником, якому не властиві жорсткі методи керування. Економіст Леонід Злотніков так само міркує, що Кобяков ніяк себе не проявив на посадах, зв'язаних з керуванням економікою, як і мало хто себе проявив у Раді у принципі, бо всі пропонови, які там гучали насуперек позиції адміністрації президента, спинялися. Так сталося з риночником Сергієм Ромасом, недавно відставленим з посади віце-прем'єра. Тепер лінію адміністрації формально буде визначати Кобяков. Чи буде вона адрозной від ранішої? Міркування Леоніда Злотнікова.
Він, в общем-то, не проявив себе вообще, что с каким-то специалистом в макроэкономике, ведь для того, чтобы более грамотно давать команды, что делать в экономике. По идее, администрация не должна управлять. Администрация должна задавать, ну, как бы, общее направление, контролировать этот ход. Я думаю, что ничего не изменится. Мало людей в правительстве, но готовы проводить либеральные реформы. А Кобяков к этому числу не относится. Он, наверное, хороший исполнитель, и не более того, то, что будет задавать президент.
Политолог Алексей Король звертает увагу, что Лукашенко знов призначил на высокую посаду человека, який народился не в Беларуси. Это значит, навод формально он не может стать кандидатом у президенты, суперником, дейному керовнику. Это таки пунктик Лукашенки, якого той весь час тримается. А увогуле все кадровые рокировки опошнего часу принциповых пераменов у политицы не принесут. Ніякого реформования системы не будет, переконаны спадар Король.
Это перемены у дозволенных рамках и вызначенных рамках, и нам уже ведомых. Достаточно жесткий авторитарный режим с усплесками репрессий, с откатами до певной либерализации, но до репрессий, ориентованные на подтримание и утримание персональной улады, я бы сказал, на вас тоталитарного типа.
Алексей Король не виключає, що зараз настав етап чергового пом'якчення і демонстрації готовності до ніяких перемін перед Заходом. Тому і призначили на посаду керівника адміністрації не Ястреба, а хучей Голуба.
З Мінську передавав Валер Каліновський.
У ефірі радіо «Скорина».
Так на хвалях свободи можна представити бібліотеку свободи. Книги, надрукованы на подставі радіопередачаў. 35 назваў. Історія і культура, репортажи і досліди, вірші і мемуари.
Таленавіта, унікальна, без цензури.
10 гадоў бібліотеки свободи. Читанка на ўсё лето.
Пазней сьогодні у ефірі Ян Максимюк погутарить з Альгердом Бахаревичем, автором книги «Малая медичная енциклопедия» Бахаревича. Киргизстан разлічує, що Білорусь прийме міри для затримання і екстрадиції Джанибека Бакіева у Бішкек, заявив часово повірений у справах Киргизстану у Білорусі Дмитрий Лі. Киргизський бок виказує надію, що білоруським боком усе ж таки будуть прийняті вичерпальні міри по неоткладним затриманні і екстрадиції Джанибека Бакіева у Киргизську республіку у рамках дійних міжнародних домовів, удільниками яких з'являються як Киргизстан, так і Республіка Білорусь, повідомив дипломат журналістам 27 жнівня у Мінську. Лі сказав, що, каб позбігнути різних інтерпретацій, йон уповноважений заявив, що 24 жнівня бягучого году надзвичайний повномоцний посол Киргизстану Білорусі Асаналіїв відкликаний у Бішкек для проведення консультації у сувязі з ситуацією, яка тичиться знаходження Джанибека Бакіева на території Білорусі. На питання, коли посол Киргизстану може вернутися у Мінськ, Лі відказав, що це буде залежати від білоруського боку. Ситуацію ми попросили прокоментувати російського експерта у питаннях Центральної Азії, оглядальника газети «Московські новості» Аркадія Дубнова.
Джанибек Бакіев – чоловік гораздо більш мрачний.
Джанибек Бакіев – чоловік значно більш змрочний, небезпечний. Це чоловік, якого реально можна обвинуватити, і він обвинувачений у напростовій дотичності до кривавих злочинств. Усімогутний керівник спецслужби в Киргизстану, і он фактично маніпуляваў сваім старэйшым братам Курманбекам. Не сакрэт, што ў апошнія гады прэзідэнцтва Курманбек Бакіеў быў марыянеткай у руках малодшага брата і свайго сына Максіма. Я гэтаму быў асабіста сведкам.
Поэтому сравніваць прэтэнзіі Бішкека к Мінску.
Тому не випадає порівнювати реакцію Бішкеку на даванні притулку Курманбеку Бакіеву, усе ж керівнику держави, президенту, і з'явленням у Мінську Джаныша Бакіева. Курманбеку Бакіеву був даденный притулок рашенням на найвышэйшым узроўні. Это было зроблено публічна, легальна. Гэтак же, як Москва дала притулок Аскару Акаеву, першому президенту Киргизстану, якого скинули киргизские оппозиционеры на чале с тым же Курманбеком Бакіевым у 2005 годзе. Я нават больш скажу. Я амаль упэўнены, што киргизское кіраўніцтва ў красавіку 2010 году было зацікаўленае ў тым, каб Курманбек Бакіеў змог пакінуць Киргизстан. Гэта ім было выгадна ў той момант. Што тычыцца Джаныша Бакіева, то гэта рэальны злачынца, злыдзень. І тое, што ён з'явіўся ў Мінску патаемна, вельмі абурае Бішкек.
Гэта быў каментар спецыяліста ў пытаннях Цэнтральнай Азіі, аглядальніка газеты «Московскі новасці» Аркадія Дубнова. Вы слухаеце «Радіо Свабода». У нямецких медіях розгорається скандал вокруг супрацовництва силовиков Німеччини і Білорусі. Сьогодні німецькі медії со спосилкою на криниці самой чительної Україні газети «Більд» повідомили, що таке супрацовництво мало місце принамсі до весни 2012 року, і що поліція Німеччини не тільки допомагала режиму Білорусі у підрихтовці тих, хто розганяв мирні акції у Мінську, але так само і узброювала силовиков Білорусі. Тим часом депутатка Бундестагу від фракції «Зелених» Марі-Люїза Бек у зв'язку з дискусією об навучанні білоруських силовиків у Німеччині заявила «Інтерпол у змові з Лукашенком». Цитую, «У той час, як німецька громадськість ставить під сумнів супрацовництво поміж німецьким і білоруським міністерствами внутрішніх справ, ми маємо звістки про неприймальну дотичність Інтерполу до показального процесу над Владиславом Ковальовим і Дмитрієм Коноваловим, які були розстріляні, але згодно з правовими критеріями з'являлися невинуватими». Конец цитаты. Некоторые белорусские правооборонцы поделяют критику на адрес Интерполу, с якой выступила Мари-Люиза Бек, передает наш корреспондент Олег Грузделович. У немецких медиях разгорелся скандал вокруг супрацовництва силовиков Немеччины и Беларуси. У выходные представник Министерства внутренних справ расповел журналистам, что в период 2008-2010 годов, это значит, участка ли были сподевания на то, что Минск мая намер проводить демократичные рэформы нямецкія паліцыянты праводзілі падрыхтоўку беларускіх міліцэйскіх кадраў. Сёння нямецкія медыі са спасылкай на крыніцы самай чытэльнай у краіне газеты «Більд» паведамілі, што такое супрацоўніцтва мела месца прынамсі да вясны 2012 году і што паліцыя Нямеччыны не толькі дапамагала рэжыму Беларусі ў падрыхтоўцы тых, хто разганяў мірныя акцыі ў Менску, але таксама і ўзброівала беларускіх сілавікоў. Некаторыя беларускія праваабаронцы падзяляюць крытыку на адрас Інтэрполу, з якой выступіла дэпутат Бундэстагу Марылюіза Бэк, перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Непрымальным назвала Марылюіза Бэк удзел Інтэрполу ў расследаванні справы аб тэракце ў менскім метро. У той час, як на міжнародным узроўні ўжо існаваў кансэнсус адносна сумневнасці віны асуджаных, прызнанне з дапамогай катаванняў, доўгі судовы працэс без надзейных доказаў, шэф Інтэрполу не знайшоў нічога лепшага, як ухваліць гэтыя скандальныя дзеянні. Таксама ён назначыў высокі прафесіяналізм беларускіх следчых. Пакаранне Владзіслава Кавалёва і Дмітрыя Канавалава смерцю востра крытыкавалася самымі рознымі арганізацыямі, у тым ліку Рады Еўропы, а Лукашэнка хваліўся, што Інтэрпол мае дачыненне да менскага расследавання, заявіла Марылюіза Бэк. Дэпутат Бундэстагу Марылюіза Бэк падняла тэму супрацоўніцтва Інтэрполу з беларускім рэжымам у сувязі са скандалам вакол дапамогі, якую аказала паліцыя Нямеччыны беларускім сілавікам з трэніроўкамі па разгоне вулічных акцыяў і з тэхнічным аснашчэннем беларускай міліцыі. Міжнародная арганізацыя крымінальнай паліцыі Інтэрпол не ўпершыню апынаецца пад крытыкай за дапамогу беларускай міліцыі. Назіральнікі згадваюць таксама сёлетні візіт у Францыю у штаб-кватэру гэтай арганізацыі міністра ўнутраных справ Беларусі Анатолія Куляшова і ўязнога Украіны у развязу пасля брутальнага разгону акцій пратэсту 2010 году. Беларуская праваабаронца Людміла Гразнова, якая назірала за працэсам аб тэракце, згодная з пэўнымі прэтэнзіямі наконт удзелу ў гэтай справе Інтэрполу.
Я магу сказаць, што вот та інфармацыя, которая исходила от Інтэрпола, она, ну, фрагментарная. Она не касается экспертиз других, она не касается самого суда, она не касается моментов, которые связаны с насилием, применяемым к ныне уже, так сказать, убиенным.
Людмила Краснова поделяет меркование Марылюізы Бэк, что белорусские силовики и Интерпол мають певные взаимные зацікавленности у выниках справы об теракте. Былый следчий прокуратуры прабарон Салех Волчик згадал, что до послугов экспертов Интерполу белорусские силовики звертались и у справе Миколая Утуховича. Суд над ким проходил у 2010 годе. Олег Волчик згадал, что в Менск адмыслова был запрошаны эксперт Интерполу Марцін Фінке, якому насуперек беларускому законодавству показали частку материалу справы и потом спасылаліся на выснову эксперта, які погадзіўся з меркаваннем следчых пра падрыхтоўку Атуховічам теракту супраць старшыні гарадзенскага аблвыканкаму. Аднак у судзе гэтыя высновы не пацвердзіліся, нагадаў Олег Волчык. Гэтаксама і ў справе аб теракце, на думку Олега Волчыка, Інтэрпол мусіў дыстанцыравацца ад высноваў беларускіх следчых.
Чисто технически они могли передать, и они могли так же, как эксперт, ответить очень узко. Поэтому я считаю, что нельзя было давать каких-либо вообще, если им даже передали, делать заявление такого характера. Это непрофессионально. И ставит имидж вообще в целом Интерпол. Такую серьезную организацию, которая действительно много труда делают, особенно и экстремизм, и торговля людьми.
У белорусским бюро Интерполу отмовились комментировать заяву депутата Бундестагу Марылюізы Бэк относно супрацовництва Интерполу с белорусским режимом.
З Мянску передавал Олег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радіо Свабода у студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Александр Лукашэнка прызначыў пасла Беларусі ў Маскве Андрэя Кабякова кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта. Ад сёння кандыдаты ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў пачынаюць выступаць на дзяржаўным тэлебачанні і радыё. Многія вылучэнцы апазіцыі збіраюцца гаварыць пра неабходнасць байкоту выбараў і праблему палітвязняў. Кыргызстан разлічвае, што Беларусь прыме меры для затрымання і экстрадыцыі Джанібека Бакіева ў Бішкек. У Нямеччыне пашыраецца скандал, звязаны з навучаннем у гэтай краіне па лініі Інтэрполу беларускіх сілавікоў. Урадавыя чыноўнікі цвердзяць, што дапамагалі да 2010 году. У Менску на 83-м годзе жыцця памёр драматург, публіцыст і сцэнарыст, адзін з заснавальнікаў беларускай энцыклапедыі, стваральнік і першы рэктар Інстытуту культуры Алесь Петрашкевіч. Ви слухаєте Радіо Свобода. У Севастополі загинув білоруський співак Якоу Навуменко. Народний артист Білорусі помер сьогодні ночі у реанімації. З 19 жнівня він знаходився у комі. Жонка Якова Навуменки Алла сказала нашому радіо, що довідалася про смерть мужа сьогодні. Я нападала некоторі подробязності того, що відбулося.
Це просто случайність какая-то. Он отдыхал со своими родственниками, он к ним поехал на 10 дней отдохнуть, покупаться в море вместе с сыном. Это просто уличный скрипач, но в центре города. И была толпа людей, слушали уличного скрипача. И в толпе его ударили 2 раза. Его самолетом доставят сюда завтра к ночи, сюда домой, а на утро часов 12 понеси до филармонии.
Кримінальну справу по факту забойства Якова Навуменки розслідує слідчий управа МУС України у Севастополі. Сектор по сувязях гэтай управи повідомив, що увечері 19 жнівня на площі Нахімова відбувся конфлікт поміж Яковом Навуменком і неустановленою особою, у виніку якого артист отримав цілесне пошкодження і був доставлений у перший городський шпиталь Севастополя. Ночью 26 жнівня Яков Навуменко помер у шпиталі. Тепер по гэтым факце распачатая кримінальная справа паводле артыкулу «Наўмыснае забойства». Яков Навуменко нарадзіўся 28 сакавіка 59 году у Воршы. Паэт Леонид Дранько-Майсюк добра ведаў Якова Навуменку. Ён згадвае.
Ён мне недзе з месяц таму назад тэлефанаваў, прасіў вершы. Ён шмат спеваў па-беларуску, ён размаўляў па-беларуску. У яго выяўленне было такое мяккае, чыстае, генетычна беларускае, і ён сябе адчуваў беларускім спеваком. Ён быў вельмі кантактны, абаяльны, здавалася, ён не ўмеў злавацца. Ён выконваў некалькі песень на мае вершы. З ім было лёгка і на сцэне, і ў жыцці. Я вельмі шкадую, што здарылася такая трагедыя, такая бяда. І галоўнае, ён з тых артыстаў, якія мелі сваю публіку. Яго людзі любілі слухаць.
Гаварыў паэт Леонід Дранько-Майсюк. А вось што пра спадчыну Якова Навуменкі гаворыць журналіст Зміцер Падбярэскі.
У самым канцы ліпеня з'явілася інфармацыя пра тое, што Яков Навуменка першым з беларускіх спевакоў пачаў выкарыстоўваць сацыяльныя сеткі для збору і прапаганды айчыннага папулярнага рэпертуару. З гэтай мэтай на рэсурсе «Привет.ру» ён заснаваў уласную старонку «Беларуская музычная спадчына», на якой пачаў змяшчаць не толькі запісы беларускіх выканаўцаў мінулага, але і тэксты песень. Патлумачыў сваю ініцыятыву Якаў так. «Я здзіўлены тым, што на нашым тэлебачанні няма праграм, у якіх бы гучалі запісы беларускіх песень хоць бы 70-х-80-х гадоў. Тэлепубліка не чуе галасы Віктара Вуячыча, Тамары Раеўскай, Валерыя Кучынскага, Анатоля Падгайскага, Тамары Пячынскай, ранніх песняроў, сяброў і верасоў». Па сутнасці, спевак прыватным чынам пачаў займацца тым, чым даўно ўжо павінна была заняцца дзяржава. Сёння немагчыма адшукаць у продажы ноты тых песень, якія можна называць класікай беларускага папулярнага рэпертуару. Запісы многіх твораў маюцца на дзяржаўным радыё і час ад часу гучаць, аднак беларуская музычная спадчына для FM-станцый абсалютна не фармат. Ну, магчыма, апрача хвалі «Мелодзіі века». У сувязі з гэтым Якаў Навуменка адзначыў: «Маладыя артысты не маюць нармальнага рэпертуару, яны просяць, дайце нам старыя песні, а іх няма дзе ўзяць». Вось чаму я вырашыў зрабіць на сваёй старонцы наладкі, якія дазваляюць спампаваць песні, вывучыць і развучыць іх. У творчай спадчыне самога Якова Навуменкі засталіся магнітаальбом «Сіні сон» ды альбом «Каронкі бэзу», датаваны 2006 годам. Недзе ў гэты ж час ён перадаў на Радыё Свабода і падборку песень з уласнага рэпертуару, сярод якіх былі «Колькі год Беларусі» на вершы Рыгора Барадуліна, «Белы парасон» ды «Дзівны лістапад» на вершы Алеся Бадака, «Мне ўсё верыцца» на «Нямізе» на вершы Владзіміра Мазго і іншыя. Удзячная справа артыста, які такім вось незвычайным чынам праз сацыяльную сетку дзяліўся уласным досведам з маладымі спевакамі, недарэчна абарвалася. І цяпер зусім невядома, хто ж падхопіць эстафету Якова Навуменкі.
Пра спадчыну Якова Навуменкі гаварыў журналіст Зміцер Падбярэскі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Грамадзянская кампанія «За справядлівыя выбары» працягвае маніторинг выбарчай кампаніі. Як назіральнікі ацэньваюць чарговы яе этап – рэгістрацыю кандыдата ў дэпутаты? Пра гэта Ігар Карней.
Поводле официальных звестак, Центр выборкам отримал близу полсотни скаргов на решение круговых выборчих комиссий, отмовить тем или иным особам о регистрации. Разгляд скаргов призначены на 28 жнивня. Процесс может растягнуться до конца месяца. Я кажу, что старшиня кампании «За справедливые выборы» Виктор Корнеенко этап регистрации отзначены неприхованным использованием административного ресурса.
Третий контрольный этап выборчей кампании. Первый был это наши пропановы смены выборчего законодательства для того, как сопроводить полепшить выборчий процесс. Другая – это выборчая комиссия. Третья – это регистрация кандидатов. Между всего потерпели те кандидаты, которые вылучались от працовных коллективов. Только 3 из 11 не отримали регистрацию. Это та категория людей, которая может користаться административным ресурсом, потому что оппозиционному политику собрать працовного коллектива немогчимо. Такий яскравый показчик у регистрации.
Згодно с официальными известками, усяго на выборах было вылучено амаль что полтысячи кандидатов и депутаты. Зарегистровано 363 человеки, отмовлено у регистрации 122 кандидатам, каля десятка сами откликали заявы об згоде балетоваться. Отмовлено амаль 20% претендентов, вылученных оппозиционными рухами. Партией БНФ, Объединенной Громадянской партией, БСДП, Громада, Белорусской партией Левых Справедливый Свет. Спадар Корняенко удокладняя, что основными причинами сходу с дистанции стали формальные проблемы с подписами и декларациями. Представники кампании «За справедливые выборы» личат, что улады и гэтым разом не вытримали тест на демократизацию выборчего законодавства.
Рассказывал Игорь Корней. Вы слухаете «Радио Свобода». Буде зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передач.
В експертизі «Свободи» передача на тему, про що свідчать виніки реєстрації кандидата у депутати. На 110 депутатських місців зареєстровані 363 претенденти, які можна зробити виснову по виніках цього етапу виборчої кампанії. Чи шмат кандидатів втратила опозиція? У чим особливості теперішньої виборчої кампанії? Це питання обмірковує за круглим столом експертизи «Свободи» старшиня партії БНФ, кандидат у депутати Палати представників Олексій Янукевич з Мінську і намісник старшині об'єднаної громадянської партії кандидат у депутаты Палаты представников Лео Марголин с Борисова. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Гэты выпуск «Экспертызы свабоды» ў нашым эфіры пазней сёння. І ад сёння кандыдаты ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў пачынаюць свае перадвыбарчыя выступы па дзяржаўным тэлебачанні і радыё. Многія вылучэнцы апазіцыі збіраюцца акцэнтаваць увагу на неабходнасці байкоту выбараў і праблеме палітвязняў. Аднак выступы транслююцца ў запісі, і ці трапяць яны ў эфір без купюраў, невядома. Пра тое, як рыхтавалі свае тэлезвароты кандыдаты ў дэпутаты на Магілёўшчыне, повідомляє журналіст Андрій Білогубов.
Один у Бобруйську вилученец на депутатство от опозиції Матвій Хатари виступає акурат сьогодні. Сябра об'єднаної громадянської партії блятується по Бобруйській Ленінській окрузі. На чим йон акцентує увагу у своїм виступі?
Тільки на одному – бойкотувати вибори. На даний момент це єдина можливість висказати народу своє требування до проведення чесних виборів. Справедливых и прозрачных.
Зазначая Матвей Хатары. Сегодня записал свой выступ на радио активист партии БНФ с Могилева Виталь Макаренко. И он блятуется по центральной выборчей окрузе областного центра. Активист зазначая, что акцент у выступе робил на альтернативных теперешнему шляхах развития Беларуси. Згадал и теперешние умовы проведения передвыборчей кампании.
Я сказал, что комиссии сформованы без удела представников демократичных организаций. Таким комиссиям абсолютно нельзя доверять. Выборы черговый раз перетвораются у фарс, и уже есть список тех, кто отримает депутатский мандат.
Заявляя Виталь Макаренко. Поплечник политвязня Миколая Статкевича Александр Ирхо балятуется по Ленинской выборчей окрузе Могилева. На ее территории находится турма, у якой утримливается экс-кандидат на президентство Статкевич. Александр Ирхо заявляет, что про Статкевича кажа у выступе.
Нам необходимы инвестиции, а мешает нам то, что вот находится в тюрьме Николай Викторович Статкевич, за это вот Европа с нами не разговаривает.
Это был репортаж с Могилевщины Андрея Белогубова. Вы слухаете «Радио Свободы». Нагадаю, у Менску круглые сутки працуе наш телефон-аутоотказник, номер 266-39-52. Звоните, нас цікавить ваше меркаванні на любую тему. Менш чым праз тыдзень пачынаецца новы навучальны год. Бацькі школьнікаў у пошуку, дзе і як набыць усё неабходнае па прымальных коштах, каб выдаткі вытрымаў сямейны бюджэт. У якую суму абыдзецца сабраць дзіця ў школу, высвятляла Іна Студзінская.
Маці будучага першакласніка Артёма спадарыня Юлія распавяла, што сын з нецярплівасцю чакае 1 верасня і сам браў актыўны ўдзел у выбары ўсяго неабходнага.
У гэтым годзе мой сын ідзе ў першы клас. На канцтавары пайшло не так ужо і шмат грошай, недзе там 280 тысячаў. Наконт адзення, ну, канешне, гэта такая даволі вялікая траца для сям'і. Ну, калі заробак у бацькоў у раёне, напрыклад, 5 мільёнаў, то купіць прыстойную вопратку даволі складана ў Беларусі. Таму што, напрыклад, на нагу майго сына беларускі абутак па такім больш-менш нармалёвым коштам ён проста не наладзіць. Таму прыйшлося купляць польскія чаравікі. Каштавалі яны 400 тысячаў. Піджак мы набылі звычайны, а наконт штаноў вырашылі, што трэба іх набыць ўжо ультрамодныя, гэта значыць завужаныя к нізу. Яны абышліся нам недзе таксама ў 1400. Па папярэдніх падліках я зараз патрацыла ў раёне 2,5 мільёнаў. Дарэчы, ў гэтыя 2 мільёны я не ўлічвала спартовы касцюм, які набыла ў Вільні, не ўлічвала нейкія там камізэлькі і нейкія прыемныя дробязі, як там цікавыя алоўкі з нейкімі выявамі зверху і так далей. Тое, што, я думаю, будзе радаваць дзіця ў школе. Але я думаю, што на працягу першага месяца яшчэ прыйдзецца дакупляць нейкія рэчы.
На дзелавыя гарнітуры для хлопчыкаў-падлеткаў кошты ад 400 тысяч да 1 мільёна. Звычайная кашуля беларускай вытворчасці каштуе 100-120 тысяч. Блюза для дзяўчынкі ад 150 до 300 тысяч. А блюзачак да кашулек трэба як мінімум 4-5 розных колераў. Туфлі скураныя, пачынаючы ад 300 тысяч. Прыкладна столькі ж каштуюць і красоўкі. Плюс спартовы касцюм, зменны абутак, ранец, канцтавары і так да бясконцасці. Праўда, паўсюль працуюць школьныя базары. Каля сталічнага ЦУМу цэлы павільён, дзе, здавалася б, ёсць усё неабходнае.
Вы збіраеце, я бачу хлопчыка ў школу. Па якую капейчыну абыдзецца падрыхтаваць да школы?
Касцюм стоит полушерстяной 500 тысяч з капейкамі. Туфлі стоят 333. Гольфік стоит 76 тысяч. Жилеточка 80. Вот купілі пару тетрадзей, дневник обложки, 92 тысячи. Так что, это, если все суммировать, еще ж спортивная обувь надо, носки, трусы, майки. Ну, 1,3 млн.
Выбор вам подобается? Вот я гляжу, не что вы не шмат купили, только шиточки.
Здесь вообще роста даже нет его. У него 1,46 м, здесь 1,40 м.
Нету здесь выбора. Ужас. А чему ужас?
Ну, потому что дорого все.
Купили форму 1,260 м. Это без обутка.
Таким чином, як кажуть батьки, каб набыть самое необходимое, патрэбны як мінімум сярэдні месячны заробак беларуса, прыкладна $400. Ды яшчэ праблемы з асартыментам, асабліва калі ў дзіцяці нестандартная фігура.
З Мінску перадавала Іна Студзінская. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Александр Лукашэнка прызначыў пасла Беларусі ў Маскве Андрэя Кабякова кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта. Ад сёння кандыдаты ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў пачынаюць выступаць на дзяржаўным тэлебачанні і радыё. Многія вылучэнцы апазіцыі збіраюцца гаварыць пра неабходнасць байкоту выбараў і праблему палітвязняў. Кыргызстан разлічвае, што Беларусь прыме меры для затрымання і экстрадыцыі Джанібека Бакіева у Бішкек. У Нямеччыне пашыраецца скандал, звязаны з навучаннем у гэтай краіне па лініі Інтэрполу беларускіх сілавікоў. Урадавыя чыноўнікі цвердзяць, што дапамагалі да 2010 году. Друк піша, што такое супрацоўніцтва працягвалася і сёлета. У Менску на 83-м годзе жыцця памёр драматург, публіцыст і сцэнарыст, адзін з заснавальнікаў беларускай энцыклапедыі, стваральнікі першы рэктар Інстытуту культуры Алесь Петрашкевіч.